Nu, vienkārši lielisks. Vakardien bija ļoti daudz cilvēku un arī bija interesi konkrēti par mūsu lietām. Es šajā gada tirgu piedalos jau apmēram 20 gadus. Nu, es patreiz dodos uz vienu koncertu, ko es zinu, kur man viens pazīstams puisis uzstāsies.
Es ar bērnu kā dejotājās ieradusies, vēl neesmu nekur staigājusi, bet nu, izskatās, ka būs fans.
Cilvēki nāk, cilvēki iegādājas, pērk lietas, kas viņiem interesē. Ļoti daudz ārzemnieku, kas man liekas ir tāds pozitīva rakstura. Ļoti labi, ka ir padomāts sadalīts pa sektoriem un ir noteikti kaut kādas konkrētas vietas, kur vienā vietā tirgo keramiku, vienā vietā tirgo koka izstrādājumus.
Katru gadu tā ir tradīcija. Nu, kaut kas jauns nedaudz parādās, bet nu, tā jau visā visumā, protams, ka tas viss jau ir redzēts un zināms, bet nu, tāpat katru gadu to gribas redzēt.
Esmu apskatājis visu, man patika, jā, laiks labs.
Nu, mēs jau daudz gadus iepriekš esam bijuši, bet... Nu, tagad ir ļoti daudz, bet viss atkārtojas viens un tas pats. Es katru gabalu tik tas. Nav nekas jauns, kādreiz bija mazāk un interesanti.
Man vispār patīk. Malači. Es jau 45. Greizi nāku. Jā, regulāri. Tradīcija. Vajag pikt vai nevajag, bet jāapmeklē ir.
Mēs esam šeit jau 2,5 stundas. Esam iztērējuši visu naudu, kas mums bija līdz, un īstenībā tā ir katru gadu.
Man viss ļoti patīk, man tā aura patīk šeit. Viena valodiņa, visa nav nekāda sveša valoda šeit.